Areena.
Siirrymme nyt seuraamaan Yle Uutisten erikoislähetystä Ukrainan sotatilanteesta.
Hyvää iltapäivää, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan Yle Uutisten erikoislähetystä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Ukrainan sodasta ja Ukrainan sodan vaikutuksista, muun muassa talouspakotteiden vaikutuksista Venäjällä. Tätä vajaan tunnin erikoislähetystä voi seurata TV1 lisäksi Yle Areenassa sekä myös Radio Suomen kuuntelijoille toivotamme tervetuloa tähän lähetykseen. Studiossa täällä kanssani paikalla on jo ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikan kanssa käydään kohta läpi näitä Ukrainan sodan viimeisimpiä tietoja. Sen jälkeen saamme vieraaksemme Suomen Pankin talousasiantuntijan, vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen tulee kertomaan näiden lännen talouspakotteiden vaikutuksista Venäjään. Ruplan kurssihan on pudonnut ja tätä nimenomaista päivää on odotettu, kun markkinaviikko aukeaa, jotta näkisimme, millä tavalla nämä lännen pakotteet nyt sitten Venäjään vaikuttavat. Ja myöhemmin lähetyksessä otamme yhteyden myös Tukholman kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikkeliin. Mielenkiintoinen päivä meillä toki täällä myös kotimaassa. Hallitus pitää esimerkiksi kello 18.30 tiedotustilaisuuden aseviennistä. Suomi varautuu päättämään aseviennistä Ukrainaan. Tuon tiedotustilaisuuden näytämme suorana lähetyksenä Yle Areenassa. Mutta käännetään katseet nyt sinne, missä se maailman huomio on. Mika, mitä Ukrainassa on yön ja tämän päivän aikana tapahtunut?
No itse asiassa mä aloittaisin ihan tuoreimmista uutisista, jotka on Ukrainan ulkopuolelta. Se, että nyt Yhdysvalloissa on tähän aamuun herätty ja sieltä on uutistoimisto Reutersille virkamieslähde kertonut, että nyt Yhdysvallat ihan tosissaan aikoo iskeä näihin Venäjän vararahastoihin, kun tässä on paljon puhuttu siitä, että näillä talouspakotteilla ei välttämättä olisi toivottua vaikutusta sen takia, että Venäjä on tällaista sotakassaa kerännyt jo pitkään. Ja sitä rahaa on niissä rahastoissa todella paljon, 630 miljardia dollaria, 560 miljoonaa euroa. Mutta nyt näiden tietojen mukaan niin Yhdysvaltain pakotteet kohdistuvat Venäjän keskuspankkiin, valtiovarainministeriön ja näihin Yhdysvaltain tärkeimpiin rahastoihin, Venäjän tärkeimpiin rahastoihin. Ja tämä virkamies lähtee mukaan, sillä ei ole merkitystä, kuinka paljon Venäjällä näissä rahastoissa olisi rahaa, jos Venäjä ei pysty niitä varoja käyttämään. Ja hän on sitä mieltä, että Yhdysvallat pystyy tämän estämään. Ja silloin tietysti puhutaan niin kuin huomattavan isoista asioista. Et miten nämä pakotteet nyt sitten käytännössä on, mikä on se mekanismi, jolla näihin vaikutetaan, niin se tässä varmaan sitten tämänkin päivän aikana siitä saadaan lisätietoja.
Venäjähän on ehtinyt tämän päivänkin aikana jo vakuuttaa, että he ovat varautuneet näihin pakotteisiin ja pakotteiden vaikutuksiin, ja mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon tuohon varautumiseen vaikuttaa esimerkiksi tuo uuteen.
Aivan, ja itse asiassa parhaillaan ilmeisesti Venäjän presidentti Vladimir Putin ja hänen lähimmät neuvonantajansa ovat koolla ja neuvottelevat nimenomaan näistä vastapakotteista ja pakotteiden vaikutuksista Venäjän talouteen. Ja tässä yhteydessä Putin on kuulemma nimittänyt läntä valheiden imperiumiksi, näin uutistoimisto Reuters välittää Moskovasta.
Eli vastapakotteista kenties tietoa tänään?
No mahdollisesti. Mutta sitten jos mennään tuonne Ukrainan suuntaan, niin siellähän nyt parhaillaan käydään neuvotteluita Ukrainan ja Venäjän edustajien välillä. Niitä käydään tuolla Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla. Ja niiden sisällöstä ei sinänsä ole mitään tietoa vielä. Me tiedetään, että Ukraina lähti sinne sellaisella vaatimuksella, että Venäjän on tietenkin vedettävä kaikki joukkonsa Ukrainasta ja sitten Ukraina edellyttää myös välitöntä tulitaukoa. Venäjä puolestaan ei ole sitten omista vaatimuksistaan tai edellytyksistään julkisuuteen kertonut. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä muuten on se, että Venäjän valtuuskuntaa johtaa entinen venäläisministeri. Eli se, mitä hän siellä tavallaan päättää, se ei poliittisesti sido Venäjän johtoa välttämättä. Mutta tämä ministeri on sellainen, joka on aikoinaan myös Suomesta sanonut, että Suomi kuuluu erottamattomasti tähän venäläiseen maailmaan. Että haukka on siellä neuvottelupöydässä myös Ukraina vastassa.
Mitä tiedämme sitten Ukraina-neuvottelijoista?
Jos nyt oikein muistan, niin Ukrainan valtuuskuntaa johtaa puolustusministeri, että sinne ei luonnollisesti tästä ole edes presidenttiä sitä lähetetty. Mutta sitten tästä Ukrainan taistelutilanteesta, nämä tiedot on tietenkin hyvin tällaisia yksittäisiä ja epävarmoja, mutta kerron nyt kuitenkin sen verran, että ilmeisesti Harkovan miljoonakaupunki, idän miljoonakaupunki on ollut Ankaran raketti- ja ohjushyökkäyksen kohteena, ja sieltä on kerrottu, että siellä on paljon uhreja, kymmeniä kuolleita ja satoja siviileitä olisi kuollut näissä iskuissa.
Onko tämän tiedon mukaan Harkova kuitenkin edelleen ukrainalaisten hallinnassa?
Siitä en ole kuullut mitään uutta. Varmasti Venäjän joukot on tiiviisti tänne Harkovaan yrittänyt, mutta en ainakaan ole nähnyt sellaisia kuvia, joissa esimerkiksi Venäjän joukkoja olisi Harkovan keskustassa.
Ja tässä kartassahan nähdään nimenomaan punaisella ne alueet, jotka ovat Venäjän valtaamia tämänhetkisten meidän tietojemme mukaan. Ja tästä nyt nähdään esimerkiksi tuo Mariupolin ja Harkovan välinen linja, jota tässä viime päivinä on jännityksellä seurattu ja jota sotilasasiantuntijat ovat korostaneet sen merkitystä, kuinka Venäjä pyrkii tuolta Krimiltä Mariupolin kautta myös luomaan tuon linjan Harkovaan, jolloin sitten Itä-Ukrainassa taistelevat, Donbassin alueen lähellä taistelevat ukrainalaisjoukot jäisivät ikään kuin mottiin, eli siinä yksi tämmöinen seurantalinja.
Ja aivan, ja tästä Mariupolista voisi sanoa vielä sen, että Mariupoli ilmeisesti on venäläisjoukkojen piirittämä, eli joukot ovat edenneet pidemmälle kuin mitä tästä kartasta nyt nähdään.
Ja toinen seurantalinja, jos vielä hetki pysytään tuossa kartassa, niin on tietenkin sitten tuo tärkeä linja tuolta Krimiltä oikeastaan Kiovaa kohti, Kiovan kautta tuonne Valko-Venäjälle, joka sitten, jos se linjan Ukraina menettää, niin maahan sitten jakautuu kahtia, ja tämä eräissä sotilaskenaarioissa se Venäjän yksi päätavoitteista, ja jota tietysti Ukraina pyrkii omalla toiminnallaan estämään. Mutta Mika, anteeksi, keskeytin tätä tilannekatsausta.
Ei mitään. Tässä niin kuin kartalta näkee, niin tuolla Krimin suunnasta rintama on edennyt aika paljon pohjoiseen, ja ilmeisesti sillä suunnalla sitten kuitenkin ukrainalaisten vastarinta on ollut heikompaa kuin sitten pääkaupungin Kiovan ja Harkovan ja muiden suurkaupunkien liepeillä. Ja ihan tästä rintamalinnasta riippumatta, niin siellä on tietenkin sellaisia asutuskeskuksia, jotka Venäjä on ehkä katsonut viisaammaksi vaan kiertää tässä vaiheessa, eikä sitten käydä näitä katutaisteluita, kaupunkisodan käyntiä, joka on hyvin kuluttavaa ja raskasta myös hyökkääjälle.
Kyllä, ja koska hyökkäyshän kohdistuu siis, niin kuin tuosta kartasta hyvin nähtiin, etelästä, pohjoisesta ja idästä, niin monelta suunnalta, joka hajottaa tietysti paitsi toki hyökkäjää, mutta tässä tapauksessa myös puolustajavoimia.
Aivan. Jos nyt sitten vielä tuosta poliittisesta rintamasta puhutaan hetki, niin Ukrainan presidentti Zelenskihän on tänään vaatinut, kehottanut, että Ukraina hyväksyttäisiin välittömästi EU:n jäsenmaaksi. No, tämä on sellainen asia, joka tietysti herättää varmasti ristiriitaisia mielipiteitä EU:n sisällä, ja siitä on vaikea päästä yksimielisyyteen, mutta yksimielisyyttä se kyllä vaatisi, jos tällaiseen mentäisi. Ja en tiedä, minkä sääntöjen mukaista se enää olisi, mutta että näin Ukrainasta nyt sitten poliittisesti on vedottu Euroopan unioniin.
Mutta kuten päivän uutisista on kuultu, niin helpommin sanottu kuin tehty. Nimenomaan tämän yksimielisyyden saavuttaminen ei ole ihan yksinkertaista.
Kyllä. Yksittäisiä tuen osoituksia on itäisen Keski-Euroopan maista tullut.
Zelenskistä, Mika, vielä sellainen huomio tai sitaatti, että kun hän keskusteli Boris Johnsonin kanssa, Britannian pääministerin kanssa, niin hän mainitsi, että seuraavat 24 tuntia voivat olla ratkaisevia tässä sodassa. Miten tulkitset tätä sitaattia?
No, en uskalla sitä tulkita sillä tavalla mitenkään, että en tiedä, mitä Zelenski tietää, mutta kokonaiskuva käsittääkseni on kuitenkin sellainen, että koska Venäjä on kohdannut niin odottamattoman voimakasta vastarintaa, niin todennäköisesti tässä tullaan siinä mielessä näkemään tämän tilanteen kärjistyminen rintamalla, että Venäjä ottaa entistä kovemmat otteet käyttöön, koska ei ikään kuin tässä tilanteessa ole kuitenkaan vielä mahdollista hävitä ja antaa tällaista minkäänlaista torjuntayliotetta Ukrainalle.
Sodan tuhoista ollaan saatu tietenkin vain vähän tietoa ja epävarmaa tietoa, mutta osaammeko Mika tässä vaiheessa sanoa vielä uhreista?
No, uhrien lukumäärästä on kyllä hyvin, hyvin uskaliasta sanoa yhtään mitään. Tietysti voidaan kertoa se, että Ukrainan puolustusministeri on esimerkiksi tänä aamuna väittänyt, että venäläisiä sotilaita olisi kaatunut operaatiossa jo noin 5300, ja että Venäjä olisi menettänyt 29 lentokonetta, 29 helikopteria, parisataa panssarivaunua ja huomattavasti enemmän panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja, mutta nämä on väitteitä, joita ei pysty millään ulkopuolinen tarkistamaan tai verifioimaan. Sitten mitä ihmisuhreihin tulee, niin tilanne on aivan sama, ja Ukrainalla on omat luvut. Venäjä esimerkiksi omista luvustaan ei tietenkään ole kertonut itse yhtään mitään. Sen verran on ilmeisesti antanut periksi, että Venäjä tunnustaa, että tappioitakin on tullut, mutta niitä ei ole lähdetty sitten sen tarkemmin yksilöimään.
Ja YK on tuoreimman arvion mukaan noin 422 000 ukrainalaista on poistunut maasta, eli tuo pakolais-siirtolaisaalto, se ainakin jatkuu.
Joo, itse asiassa se on jatkunut hyvin voimakkaana tänään, ja YK on pakolaisjärjestön UNHCRn johtaja on twiitannut itse asiassa, että jo yli 500 000 on se lukumäärä pakolaisia, joka Ukrainasta on ulkomaille lähtenyt, ja heistä ilmeisesti reilu puolet Puolaan ja loput sitten muihin maihin, ja pakolaisvirta tosiaan jatkuu hyvin voimakkaana.
Mika Mäkeläinen, ulkomaan toimittajamme tässä vaiheessa. Kiitoksia näistä päivitystiedoista. Otetaan tässä lähetyksen loppupuolella sinut vielä uudelleen tänne kertomaan, että missä mennään. Mutta tässä vaiheessa, kun tuossa Mikankin kanssa sivuttiin jo tuota taloutta ja kuulimme, miten Mika Mäkeläinen kertoi näitä tuoreimpia talouteen liittyviin talouspakotteisiin liittyviä uutisia tuolta Yhdysvalloista, vararahastojen jäädyttämisestä, niin jatketaan mekin talouteen. Venäjän ruplahan on syöksynyt, öljyn hinta noussut, koska viikonlopun aikana lännen Venäjälle asettamat talouspakotteet ovat nyt sitten näkyneet siellä markkinoilla. Toivotetaan tervetulleeksi Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tätä päivää on tosiaan odotettu, uutta markkinaviikkoa on odotettu, jotta nähtäisiin näiden pakotteiden vaikutuksia. Kerro, mitä Venäjän taloudessa on tänään tapahtunut?
Siellä nyt päällimmäisenä tietysti näkyy aina se, mitä ruplan kurssille tapahtuu. Ja ruplan kurssi on voimakkaasti laskenut tänään. Ja sanotaan näin, että jos se nyt tuossa oli vielä muutama kuukausi sitten sillä tasolla, että yhden dollarilla sai 60 ruplaa, ja nyt se on ollut tasolla 80-90, niin tänään on menty sitten yli 100. Mutta siihen liittyy myöskin se, että se ei ole täysin nyt enää markkinoiden määräämä kurssi, vaan siellä Venäjän viranomaiset niin puuttuu peliin. Ja tämmöisessä tilanteessa on aika normaalia se, että keskuspankki alkaa tehdä niin sanottuja interventioita kotimaisiin valuuttamarkkinoille, eli ostaa sitä omaa valuuttaa. Ja ei ole ollut mitenkään yllättävää, että viime viikolla Venäjän keskuspankki ilmoitti siitä, että he on valmiita siihen, ja perjantaina tehtiin pieniä ruplaostoja. Keskuspankki teki, että mikä on tilanne tänään, sitä me ei vielä tiedetä. Sitten se on toinen juttu, että jo silloin Krimin aikoihin ja myöskin koronakevään 20 aikoihin niin puututtiin valtion isojen vientiyritysten valuuttapositioihin. Heitä haluttiin pitää riittävästi näitä finanssivaroja ruplissa, koska se tukee ruplaa. Ja nyt tänään sitten tämä aika iso juttu, tässä on jonkun verran jo vähän mietittykin tai aplikoitu sitä, että tuleeko jotain säädöksiä, rajoituksia tähän. Ja tänään Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö ilmoitti, että tästä päivästä lähtien kaikki venäläiset yritykset, joilla on vientituloja, joutuvat vaihtamaan niistä 80% rupliksi. Että tässä on tämmöistä. Eli se kurssi, joka nyt on syvällä, se olisi vielä syvemmällä ilman näitä toimia.
Kun me nähtiin äskenkin tuossa ruudussa vähän tätä kurssia ruplaa suhteessa dollariin, onko rupla käyttäytynyt niin kuin odotit vai onko tässä reaktioissa jotakin yllättävää?
Kyllä tässä on viikonlopulla ollut ihan odotuksia siitä, että varmasti menee alaspäin. Ja toinen seikka sitten, joka nyt ei niin päälle näy, se näkyisi ehkä, jos olisi tuolla kadulla katsomassa, niin minkä verran pankkiautomaateilla on jonoa, koska siellä nyt te kaikitenkin ihmiset on vetäneet niin enemmän tai vähemmän niin talletuksiaan pankeista, joka on myöskin sanotaan liittyy yleensä sellaiseen tilanteeseen, että sen voi saada aika ilman mitään ulkopuolisia pakotteitakin. Maa itse luomalla epävarmuutta hirveästi sinne maan sisälle talouteen ja pankkeja kohtaan. Niin tältä osin niin jo itse asiassa viime viikolla alkoi olla merkkejä siitä, kun Venäjän keskuspankki antoi ilmoituksia siitä pari kolmekin, että kaikissa oloissa venäläisten pankkien likviditeetti tullaan takaamaan ja se, että pankilla on rahaa. Ja toinen myöskin, että tullaan takaamaan se, että pankkiautomaateissa tulee olemaan riittävästi seteleitä. Ja nyt sitten tänä päivänä niin Venäjän keskuspankki nosti tämmöisen ohjauskorkonsa, joka on ollut nyt viimeisen noston jälkeen vajaa 10%. Se nostettiin kerralla 20%. Ja osittain nyt sillä toimella sitten pyritään pitämään näitä talletuksia niin riittävästi pankeissa.
tämä talletuspako, voidaan varmaan käyttää jo sitä termiä, kun Suomen Pankkikin on sitä käyttänyt. Minkälaisia seurauksia, vaikutuksia sillä Venäjällä voi olla?
No onhan siinä ainakin se, että sitten, että jos ei niin kuin, kun se on osa niin pankkien rahoitusta, niin ilman mitään tukitoimia sitten, niin siellä alkaa sitten, jotkut pankit saattaa alkaa niin sanotusti vaapumaan. Ja kyllä tässä tilanteessa nyt sitten kokonaan sen asian torjunta on Venäjän keskuspankin käsissä, että kuinka paljon he sitä likviditeettiä pystyy sitten laittamaan sinne erinäisiin pankkeihin eri keinoille, ja tuleeko sitten niitä tilanteita, joita tässä on viime vuosien mittaan silloin tällöin nähty, ei nyt niin viime aikoina, mutta kaiken kaikkiaan, että jotkut pankit sitten päätyy Venäjän keskuspankin hoitoon.
Niin mikä on, piti juuri kysyä, että mikä on oma arviosi siitä, että onko vaappuminen lievä ilmaisu vai johtaako tämä venäläispankkien kaatumiseen?
No ainakin sanotaan näin, että siellä nyt, kun se on hyvin voimakkaasti se pankkisysteemi keskittynyt, että siellä on tämä isoin pankki, joka on valtion ja monet muutkin isoimmat, niin valtion pankkia ei tietysti missään oloissa, niitä ei on vaikea nähdä, että niitä tultaisiin Putinin valtakunnassa, niin että niitä päästettäisiin kaatumaan. Että sieltä pienemmästä päästä ehkä sitten, niin kuin nyt yleensä on käynyt, mutta on näitä vaapuvia joukossa ollut joskus sellaisiakin tässä vuosien mittaan, että siellä on ollut niin kuin 10 suurimman joukosta, niin joku päätynyt sitten Venäjän keskuspankin hoitoon. Mutta kyllä tilanne ei ole kauhean läpinäkyvä, mutta se voi olla kyllä ihan vakava.
Peruutetaan sen verran, että kerrotaan vielä Vesa, että minkälaisia talouspakotteita Venäjää vastaan nyt on asetettu viikonlopun aikana. Missä mennään? Mitä meillä on pöydällä?
Joo, erityisesti nämä viikonlopulla niin ehti tapahtua sen verran, että sinne on nyt tulossa nämä kaikkein järempiä pakotteet. Kaikki yksityiskohtia ei ole vielä selvillä, koska asiasta on niin sanotusti korkean edustajien tai päämiesten lausuntoja viikonlopulta, että näitä yksityiskohtia tiedetään. Mutta siellä on oikeastaan kaksi asiaa, että tämä on jo viime viikolla itse asiassa tiedettiin se, että Yhdysvallat muun muassa niin sulkee Venäjän suurimman pankin tilit Yhdysvalloissa. Siitä sitten voi seurata se, että ainakin jotkut eurooppalaispankit niin liittyy siihen sanktiopakotteeseen mukaan. Yksinkertaisesti siitä syystä, että heillä saattaa olla, näillä eurooppalaisilla pankeilla saattaa olla niin tärkeitä suhteita sitten taas Yhdysvaltain suuntaan. Mutta sitten viikonlopulla tosiaan, niin sieltä tuli korkean taholta niin yhteiset lausunnot, statementit siitä, että tärkeitä venäläisiä pankkeja suljetaan pois tästä niin sanotusta SWIFT-maksuviestijärjestelmästä. Ja nyt jää sitten nähtäväksi, että miten kattava siitä tulee. Niitä yksityiskohtia ei ole kaikkia nähty. Ja että esimerkiksi jotakin huhuja tai arvioita on sen suhteen, että kattaisiko se esimerkiksi kaikkea energiakauppaa, joka on kovin tärkeä tässä.
Tässä on monia yksityiskohtia. Tuohon SWIFTiin vielä sellainen vaikka ei kaikkia yksityiskohtia tiedetäkään, niin siitähän on puhuttu vähän kahtalaisesti, että yhtäältä sanottu, että se on se todella järeä toimi, se on se moukari, millä lyödään, mutta toisaalta sitten on kuultu, että se ei ole mikään hopealuoti, se ei ole mikään ratkaiseva tekijä, niin miten itse arvioisit tämän SWIFT-järjestelmän sulkemisen vaikutuksia?
No sikäli kun se on viestijärjestelmä, ja tässähän on ollut jo siitä jonkun verran meidänkin talosta, niin asiantuntijat muistuttamassa siitä, että maksuviestit voidaan hoitaa muullakin tavoin. Mutta miten nopeasti se sitten käy, jos SWIFTistä joutuu ulos, niin se on tässä sitten se arvailuvaria, miten laajasti on mahdollista käyttää sitten jotain muita järjestelmiä tai jotain yksinkertaisempaa viestittää. Että jotkut asiantuntijat on pitänyt jopa tätä Yhdysvaltain aiempaa tointa siitä, että jonkun venäläisen pankin tilit suljetaan, niin sitä on pidetty jopa järeempänä. Mutta tässä on nämä kaksi. Ja sitten on se toinen, joka tuli viikonlopulla, niin on tämä Venäjän keskuspankin valuuttavarannon. Siitä on erilaista terminologiaa. Tuli se, että siihen kohdistuu rajoittavia toimia tai että se halvaannutetaan, niin kuin EU-komission presidentti sanoi. Ja on kuin jotakin spekulaatio siitä, että kaikki transaktiot, siis maksutoimet Venäjän keskuspankin kanssa kiellettäisiin. Ja tässä on sitten niinku mukana myöskin niin EU, Yhdysvallat ja Iso-Britannia ja taisi olla vielä Kanadakin. Mutta näitäkään yksityiskohtia ei kaikkia tiedetä. Mutta siihen on, se on nyt vakava juttu ja siihen on myöskin Venäjällä niin keskuspankki on reagoinut tietyllä toimilla.
Radio Suomen kuuntelijoille muistutetaan, että täällä keskustelemme Suomen Pankin vanhemman ekonomistin Vesa Korhosen kanssa. Ja olisiko tuo varojen jäädyttäminen toimet, jotka kohdistuvat suoraan keskuspankkiin? Ja mitä Mika Mäkeläinen tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä kertoi, niiden vararahastojen jäädyttäminen, se ehkä kipein asia sitten Venäjän talouteen?
No kyllä se voisi olla aika vakava asia. Että se on, Venäjän valuuttavaranto on iso ja jokaiselle maallehan se valuuttavaranto ehkä hyvä todeta se, että se on ikään kuin uskottu keskuspankin hoidettavaksi käytännössä kaikissa maissa. Mutta se on se varantovaluuttoja, jotka on siis sijoitettuna ulos maasta väistämättä, jolla sitten katetaan kaikkia maasta ulospäin meneviä maksuja, eli tuontia ja kaikkia muita maksuja. Et siinä mielessä se on tietysti erittäin tärkeä juttu. Ja toisaalta tässä Venäjän tapauksessa sitten siihen liittyy se, että se on Venäjän keskuspankki, mutta osa siitä on oikeastaan Venäjän finanssiministeriön, koska Venäjän valtio haluaa kerätä sisäistä vararahastoa. Ja sitten finanssiministeriö, joka sitä hoitaa, niin puolestaan haluaa pitää sen valuutoissa. Eli se liittyy tähän valuuttavarannon jäädyttämiseen. Ja nyt jää sitten nähtäväksi, että jos Venäjään iskee, tämä menee sinne jo valtiontalouden puolelle, mutta niinhän tämä rahastoasia, sinnehän se kuuluu, tämä reservivararahastoasia, niin jos ja kun nyt Venäjälle tulee taantuma, niin se voi aiheuttaa budjettivajeen ja silloin sitä vararahastoa pitää käyttää. Jos ne valuutat on jäädytetty, niin sitten ei siellä paljon muuta vaihtoehtoa ehkä jää, kun mennään johonkin sisäiseen järjestelyyn, jossa Venäjän keskuspankki sitten hoitaa niitä ruplia Venäjän finanssiministeriölle menojen kattamiseksi.
Monimutkainen kokonaisuus tässä maalikolla. Kysytään sellainen muutama yksinkertaisempi kysymys tähän vielä, että kuinka suora vaikutus tällaisilla taloustoimilla on sitten sotaan Ukrainassa? Onko näillä tällainen syy-seuraussuhde, kun talous sakkaa, niin kuinka nopeasti se näkyy vai näkyykö ollenkaan Venäjän hyökkäystoimissa?
No kyllä tämä nyt näyttää sille tietysti, että kaikesta päätellen, että kun siellä se sota nyt on käynnissä ja käynnissä edelleen, että kun se sotajuna on lähtenyt liikkeelle, niin siinä sitten tämmöisellä talouspakotteilla ei välttämättä ole niin kuin paljon vaikutusta päätöksentekoon.
Toinen kysymys Venäjän vastaukseen. Vähän viittasitkin tuossa jo tuohon keskuspankin ja Venäjän valtion varautumiseen, mutta Kreml on ollut aika uhmakas näiden talouspakotteiden edessä. Heidän mukaansa, maan johdon mukaan, keskuspankilla on kykyä hillitä talousvaikeuksia, on kykyä suojella Venäjää näiltä vaikutuksilta. He ovat varautuneet siihen. Heillä on omien sanojensa mukaan suunnitelma, jota pannaan parhaillaan toimeen. Miltä nämä puheet kuulostavat sinun korviisi?
No se on tietysti itsestäänselvää, oikeastaan koko Putinin valtakausi on ollut sellaista, että totta kai aina vakuutellaan, että asiat menee. Me ollaan varauduttu tähän ja on suunnitelma ja asiat hoidetaan, mutta kyllähän tästä väistämättä niin seuraa vakava isku Venäjän taloudelle. Ja myöskin sitten tietysti täytyy ottaa huomioon se, että kun Venäjän kotimainen tuotanto supistuu, niin sitä enemmän sitten reagoi vielä sitten Venäjän kokonaistuonti. Ilman, että Venäjä ottaisi käyttöön, koska rupla heikkenee. Se on se iso tekijä siinä. Eli se tapahtuu jo ilman sitä, joka nyt sitten saattaa olla tässä se seuraava kysymys, eli että mitkä tulee olemaan Venäjän vastapakotteet. Mutta että niistähän nyt ei tiedetä.
Niin, mennään vaikka siihen, mitä me voimme arvella näistä vastapakotteista. Nyt ollaan puhuttu vaikutuksista Venäjälle, mutta jos käännetään tosiaan katseet sitten länteen, vaikutuksiin tänne, mitä on odotettavissa?
No, tämä on tosi vaikea kysymys. Että se on täysin arvailun varassa, että minkälaisia vastapakotteita sieltä tulee. Että silloin vuonna 2014, niin sieltähän tuli vastapakotteeksi niin kuin aika kenkkuja toimia siinä mielessä, että se rajoitettiin elintarvikkeiden ja eräiden maataloustuotteiden tuontia niin EU-maista nimenomaan. Että se on hyvin arvaamaton. Siellä on Venäjän pääministeri, presidenttinä oli 4 vuotta, runsaat 10 vuotta sitten, Dmitri Medvedev on turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja. Hän puhui viime viikolla, intoutui jotenkin puhumaan siellä turvallisuusneuvostossa, joka on aika iso elin. Ulkomaalaisten yritysten omaisuutta pitäisi kansallistaa Venäjällä, joka merkitsisi tietysti takavarikointia. Se on tietysti saanut hiuksia varmasti nousemaan, pystyy eri nurkissa, mutta tämä tilanne on niin vakavasti kärjistynyt, että tässä nyt ei tietysti voi sulke pois oikein mitään.
Toki, mutta mehän ollaan oltu näiden pakotteiden kanssa eletty pakotteiden ja vastapakotteiden maailmassa jo pidempään 2014 Krimin valtauksesta lähtien vähintäänkin, niin millä tavalla ne pakotteet ovat jo nyt vaikuttaneet vaikka Venäjälle tässä vaiheessa jo nyt?
Lännen
pakotteet Venäjälle jo tässä vaiheessa, vai onko niillä ollut vaikutusta?
No sanotaan näin, että kun nämä on niin tuoreet, nämä ei välttämättä nämä isot, tässä nyt on ihan selville se, että millä aikataululla se SWIFT tulee.
Tarkoitan niitä pakotteita, jotka meillä on ollut jo 8 vuotta käytössä.
Joo, kyllähän se ennen kaikkea. Joo, kyllä. Se on näkynyt Venäjän, esimerkiksi Suomen elintarvikeviennissä Venäjällä ja suomalaiset elintarvikeviennissä. Sen on tuntenut sen isku jo silloin ja sitten ja kyllä. Että kyllä niiden kanssa on eletty ja sitten suomalaisille elintarvikkeille, joita vietiin Venäjälle, niin niille on sitten valmistajat joutunut hakemaan uusia markkinoita ja se nyt kestää sitten vähän aikaa ainakin.
No nyt kun Suomi nousi esiin, niin otetaan vaikutukset Suomeen seuraavaksi käsittelyyn. Tietysti kun ruplan kurssi on laskenut, niin ollaan me nähty aikamoista heiluntaa Helsingin pörssissä, tietysti pörsseissä muuallakin. Miten tämä tilanne on vaikuttanut ja vaikuttaa Suomeen?
No, kyllä se tulee nähtäväksi ennen kaikkea sitten, mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun näitä alkaa selviää se tämän SWIFT-blokkauksen laajuus ja aikataulu. Koska siinähän tulee sitten se kysymys, että mahdollisesti tavarakauppaa vaikuttavana tekijänä, että jos ei maksut kulje, niin miten se vaikuttaa sitten tavaroiden kulkemiseen, että jos ei vie ja puolin tai toisin ala saa maksuja, niin saa järjestettyä maksuja, niin itselleen, miten tavaratoimitusten käy.
Eikö se ole aika selvää, että ne pysähtyvät?
No kyllä nyt luulisi, joo. Jollei siinä sitten tosiaan, minkä verran pystytään vaihtoehtoisia maksuviestijärjestelmiä tai käytäntöjä, niin sitten saamaan korvaamaan tätä.
Eli kysyn vielä uudelleen, että kuinka vakava suonenisku, Vesa Honkonen, tämä on Suomen taloudelle tämä tilanne?
No tästä voi tulla tietysti sitä kautta niin kuin aika reipaskin, niin kuin mä tuossa jo viittasin, että kun tästä nyt kuitenkin niin kaikki tenki ja mitään arvioita ja numeroita tavallaan vielä on turha ehkä, mutta että kun nyt ajatellaan niin, että tästä on seuraamassa vakava talouden taantuma jo tänä vuonna Venäjälle, ja sitten Venäjän tuonti reagoi vielä enemmän, niin se tulee tietysti sitä kautta, että Venäjän markkinana on pienentynyt sit niin paljon entisestään, ja Venäjän tuonti on sitten pienentynyt vielä entisestään, niin sieltä tulee se nyt, sanoisin, että sieltä tulee se isoin vaikutus kyllä, niin kuin ihan tämmöisenä, voisi sanoa, että kansantaloudellisena reaktiona, ja tätähän on tapahtunut aikaisemminkin. Vuonna 2009 niin Venäjän kokonaistuonti putosi 30%, ja nyt sitten voidaan jäädä miettimään, että onko tämä vielä vakavampi kriisi, joka on edessä kuin silloin.
Venäjän tällaisena, voisiko sanoa, elämänlankadana niin kuin talousmielessä on pidetty tätä energian vientiä, öljy, maakaasu Eurooppaan, mistä on saatu tietysti myyntituloja ja nyt näillä öljyn hinnoilla, näillä maakaasuhinnoilla, niin se on merkittävä tekijä. Ja energia on nyt vielä ainakin toistaiseksi ollut tämän pakotekeskustelun siellä laitamailla. Siihen ei ole isketty. Miten itse näet tämän energian tässä kokonaisuudessa?
No se on tietysti se herkkä juttu, että se on tärkeä EUlle ja oikeastaan nyt tietysti Venäjän ulkomaan vientituloa ajatellen vielä tärkeämpi Venäjälle. Että se on varmasti semmoinen herkkä asia, jota saataan kiertää vähän niin kuin kuumaa puuroa. Ja siinä mielessä just se, että mitä tästä SWIFT-hommasta nyt sitten seuraa energiakauppaan mahdollisesti, niin se nyt voisi olla semmoinen niin kuin ensimmäinen asia, että se tulisi sitä kautta, mutta muuten tästä energian, no aina on tietysti Nord Stream, jonka Saksa laittoi, mutta sitä energiavirtaa ei ole vielä olemassa, niin se on ehkä siinä mielessä vähän helpompi nyt panna hyllylle.
Niin, esimerkiksi tämän päivän uutisiin kuuluu se, että Itävalta kertoi tekevänsä kaikkensa vähentääkseen riippuvuuttaan Venäjän maakaasusta. 80% Itävallan käyttämästä maakaasusta tulee tällä hetkellä Venäjältä, aika vaikea korvata. Ja ehkä se kuuma kysymys on se juuri, että voiko Eurooppa ylipäänsäkään, onko realistista ajatella, että Eurooppa pärjäisi ilman venäläistä energiaa?
Kyllä se ainakin aikaa vaatii jonkun verran. Sen korvaaminen, että sitähän ei nyt kuin ihan tosta vaan tehdä, mutta Et ne on sitten ehkä vähän eri aikavälikysymyksiä, mutta varmasti siihen suuntaan tullaan menemään. Ja Saksassakin on paljon miettimistä, niin aivan varmasti.
Muutama yksityiskohta vielä päivän uutisista. Suomihan on, tai Suomessa muutamat kaupalliset toimijat ovat kertoneet lopettavansa venäläisten tuotteiden myymisen. S-ryhmä, Kesko, Alko keskeyttäneet venäläisten tuotteiden myyntiä. Onko tällä mitään muuta kuin symbolista merkitystä vai onko sen arvo nimenomaan tällaisena viestinä?
Joo, eiköhän ole sen verran pientiä myyntiartikkeleita ja tuontiartikkeleita, tuontituotteita, että ne on enemmän symbolisia nämä toimet, mutta paljon pieniä toimia niin kuin joka rintamalla, niin kyllä se nyt joku vaikutus voi olla.
Ja kun ollaan tässä puhuttu näiden pienten toimien lisäksi niistä isoista, rajuista toimista, niin onko vielä keinoja jäljellä? Onko työkalupakissa vielä lännellä jotakin kiristysruuvia sitten Venäjällä?
No kyllä se alkaa tietysti sitten mennä siihen, että kun jo maksuja pyritään rajoittamaan näin voimakkaasti ja Venäjän valuuttavarannon käyttöä, niin kuin nyt näyttää, niin kyllä siinä alkaa sitten olla jo ehkä kysymys siitä, että tullaanko puuttuu niihin kauppavirtoihin sitten laajemmin, joko tuonin tai viennin osalta. Tuonissahan se ilman muuta on heti kysymys siitä, että energia ja raaka-aineet, mitä ilman voitaisiin tulla toimeen tai mitä niistä voitaisiin korvata muualta.
Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Vesa Honkonen, paljon kiitoksia vierailusta, kiitoksia tästä kattavasta Venäjän talouden analyysistä.
Joo, kiitos.
Kiitoksia. Ja nyt jatketaan sitten vähän erityyppisellä teemalla ja katseet enemmän taas täällä Suomessa ja suomalaisten mielipiteissä ja asenteissa. Nimittäin olemme kysyneet suomalaisten NATO-kantoja, aivan uunituore mielipidekysely. Niin uunituore, että edes minäkään en tiedä vielä sen vastauksia, mutta meillä on onneksi vieras, joka niistä tietää. Meidän politiikan toimituksemme päällikkö Paula Pokkinen, tervetuloa. Kerro ensin, millaisesta kyselystä on kyse?
Kyllä, eli olemme teettäneet mielipidemittauksen taloustutkimuksella ja kysyneet useita kysymyksiä Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen liittyen. Ja tietysti keskeisimpänä kysymyksenä se, että pitäisikö Suomen hakea NATO-jäsenyyttä.
Pitäisikö Suomen hakea NATO-jäsenyyttä? Ja heti kun vain meillä on myös grafiikkaa tuohon kyselyyn liittyen, niin otetaan sekin ruutuun. Mutta Paula, kerro, mitä suomalaiset ovat tuohon kysymykseen vastanneet?
No, tässä on tosiaan käsillä uutinen. Ensimmäistä kertaa ikinä näissä kyselyissä yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen tulisi liittyä NATOon. Eli 53% vastaajista sanoo, että kyllä. Ja vastustajien määrä on selvästi pieni verrattuna kyllä ääniin, eli 28% suomalaisista vastustaa NATO-jäsenyyden hakemista ja sitten epävarmojen, en osaa sanoa, vastausten määrä on noin 20%, 19%.
Eli kerrataan vielä, 53% suomalaisista kannattaa NATO-jäsenyyttä tällä hetkellä, 28% vastustaa ja loput noin 20% sitten ei osaa sanoa. Ennen kuin mennään tarkemmin tähän, niin otetaan se tärkeä tieto, että milloin tämä kysely on tehty?
Tämä kysely on tehty viime viikolla. Se laitettiin liikkeelle Venäjän hyökkäystä Ukrainaan edeltävänä päivänä ja sitten kahden ensimmäisen ikään kuin hyökkäyspäivän aikana, kolmen päivän otos viime viikon loppupuolella.
Eli keskiviikkona liikkeelle, torstai oli se ensimmäinen hyökkäyspäivä, jolloin Venäjä hyökkäsi aamuyöllä ja jolloin tämä kysely on sitten ikään kuin elänyt tämän hyökkäysvaiheen ajan.
Ja haluan ehkä vielä korostaa, että ymmärrämme tämän, miksi tämä on ikään kuin iso uutinen ja yllättävää. Radikaalikin muutostieto niin on se, että korkeimmillaan näissä vastaavissa kyselyissä kyllä äänten määrä on ollut noin 30%. Ja nyt puhutaan siis yli puolesta kansalaisista, niin siksi tässä on selvä iso muutos.
Se on valtava muutos ja tietysti elämme erityisiä aikoja, mutta miten nyt itse tulkitset tätä ja selität tätä tulosta?
No, kuten sanoit, niin selvästihän tässä näkyy tämä Venäjän hyökkäys, hyvin arvaamaton käytös, ikään kuin diplomatian tien katkeaminen, jos suomalaiset ovat pitkälti luottaneet siihen, että meidän asemamme on sellainen, että hoidetaan asiat neuvotteluilla ja diplomatialla, niin nyt tämä sodan uhka on tullut niin lähelle, niin konkreettiseksi tällainen perinteinen sodankäynnin uhka, että se varmasti näissä vastauksissa nyt paistaa.
Eli kun tässä on samaan aikaan mietitty myös sitä, että onko nyt oikea hetki edes keskustella tai pohtia NATO-jäsenyyttä tai hakea NATO-jäsenyyttä, niin tässä nyt saadaan suomalaisilta aika selvä vastaus, että enemmistö on sitä mieltä, että nyt on NATO-jäsenyyden aika.
Me emme tietenkään tarkasti kysyneet, että milloin pitäisi liittyä, mutta se on ehkä tässä hetkessä vähän saivartelua. Eli kysyimme, että pitäisikö liittyä, pitäisikö hakea jäsenyyttä ja tähän suomalaiset sanovat, että kyllä. Ja selvästi tämä muutos heijastaa tietysti tätä poikkeuksellista ajanjaksoa.
Laaja kysely, niin kuin kerroit. Mitä muuta sieltä kyselystä on ehkä poimittavissa ja kerrottavissa tässä vaiheessa?
No monenkinlaisia tietoja. Voisin nostaa esimerkiksi sen, että naisten ja miesten suhtautuminen on erilaista, niin kuin on ollut näissä kyselyissä aiemminkin. Naiset suhtautuvat hieman nihkeämmin kuin miehet. Miehet ovat valmiimpia, halukkaimpia hakemaan NATO-jäsenyyttä. Sitten kysyimme myös sitä, että pitäisikö tästä asiasta järjestää kansanäänestys. Ja hieman yllättäenkin, niin tässä vastaukset jakautuvat niin, että selvästi alle puolet, eli 41% vastaajista on sitä mieltä, että pitäisi. Ja sitten luettelen ehkä vielä sen, että kysyimme myös valtiojohdon kannan vaikutusta, eli mitä suomalaiset ajattelisivat, jos valtiojohto olisi halukas viemään Suomen NATOon, pitäisikö silloin liittyä. Ja silloin myös naiset ovat selvästi sitä mieltä, että kyllä pitäisi. Eli suomalaiset tuntuvat uskovan siihen, että jos valtiojohto kääntyy kannattamaan NATOon hakemista, niin sitten näin tulee toimia.
Tämä kansanäänestysprosentti, pitäisikö järjestää kansanäänestys NATO-jäsenyydestä, kerrotaan vielä 41% sitä mieltä, että pitäisi. Miten tätä pitää tulkita, tätä lukua?
Joo. Tähän voin sanoa tosiaan vielä sen, että kyllä, eli pitäisi, sanoo 41, ja ei-osuus on 48. Eli siinä isompi osuus on ei-kannalla kuin kyllä-kannalla. Ja tämä ehkä viittaa juuri siihen, että suomalaiset haluavat, että päättäjät, jotka on valittu päättämään vaikeista asioista, myös Suomen puolustamisesta, Suomen turvallisuuspoliittisesta linjasta, niin tekisivät tässä ratkaisun.
Eli kantaisivat ikään kuin poliittista vastuuta tässä asiassa.
Nämä luvut ovat aika tasan, eli 41-48, mutta isompi osa tosiaan sitä mieltä, että poliittinen vastuu pitäisi kantaa.
Pakko kysyä näin politiikan toimituksen päällikön ominaisuudessa sinä, niin kun verrataan tuohon, että 53% suomalaisista kannattaa NATO-jäsenyyttä tällä hetkellä, siis 53%, se on se päivän iso uutinen, niin pidätkö näitä kansanäänestyslukuja yllättävinä?
No pidän ehkä sikäli yllättävänä, että turvallisuuspolitiikan vahva vaikuttaja ja suurta kansansuosiota nauttiva tasavallan presidentti Sauli Niinistöhän on useissa puheenvuoroissaan ottanut esille sen, että NATOon hakeminen olisi samankaltainen kuin EU:hun aikoinaan hakeminen. Ja hän on antanut tukea tällaiselle hyvin laajalle kansan äänten kuulemiselle. Niin sillä tavalla voi tietysti sanoa, että on yllättävää, että kun liittymistä haluaa yli puolet, niin kansanäänestystä kuitenkin selvästi alle puolet.
Muutama kysymys vielä tarkennuksena, Paula. Onko sieltä tutkimustuloksista, mielipidekyselytuloksista nähtävissä poliittisia eroavaisuuksia vai voidaanko niitä vielä kertoa?
No on toki sillä tavalla, että ei kovinkaan yllättävästi, niin vahvin NATO-puolue näyttää edelleen olevan kokoomus. Eli kokoomuksen kannattajista merkittävin osa haluaisi Suomen liittyvän NATOon. Sitten kokoomuksen jälkeen suurinta kannatus on perus. perussuomalaisissa ja vihreissä. Ja vihreät ovat sillä tavalla yllättävä porukka tai puolue tässä, että he ovat viime vuosina olleet vasemmistoliiton kanssa usein sitkeimpiä NATOn vastustajia tai Suomen NATO-jäsenyyden vastustajia, mutta ovat nyt kääntyneet ainakin tämän kyselyn perusteella selvästi NATOn kannattajiksi.
Mitä arvelet, mistä se voi johtua?
No siihen varmaan vaikuttaa kovin vahvasti tämä turvallisuuspoliittinen tilanne yleisesti. Ja sitten niin kuin ehkä muihinkin vastaajiin, niin tällainen kansainvälispoliittisen maiseman muutos. Trumpin ajan muuttuminen Bidenin aikaan, joka on myös avannut tietynlaisen erilaisen kansainvälisen poliittisen yhteistyön kentän. Ja vihreät tietysti haluavat ja profiloituvat usein tällaisena kansainvälisen yhteistyön puolueena myös.
Onko tähän NATO-kyselyyn liittyen vielä jotakin sellaista, jota haluaisit jakaa ennen kuin kohta otetaan yhteys meidän Tukholman kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikkelin ja kysytään vähän, miten se NATO-kannatus näyttäytyy siellä Ruotsissa, mutta Paula, oliko vielä tähän liittyen ajatuksia?
No ehkäpä juuri Ruotsiin liittyen voisin vielä sanoa täältä yhden tiedon, että kysyimme myös, että mitä sitten, jos Ruotsi hakisi. Ja tänään julkaistun kyselymme perusteella näyttää siltä, että kaikkein vahvinta suomalaisten NATO-kannatus olisi nimenomaan silloin, jos myös Ruotsi hakisi jäsenyyttä.
Millaisia prosentteja?
Nyt täytyy kääntää sivua. 66% suomalaisista tukisi silloin, jos myös Ruotsi hakisi.
Eli 53% suomalaisista tukee NATO-jäsenyyttä ja jos myös Ruotsi on hakemassa 66%. Politiikan toimituksen päällikkö Paula Pokkinen, kiitoksia tässä vaiheessa tiedoista. Jää vielä hetkeksi siihen, mutta otetaan välillä yhteys Tukholmaan, meidän Tukholman kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikkeliin. Hyvää iltapäivää Kirsi sinne Tukholmaan. Siellä Ruotsissa NATOn kannatus on varmasti ollut myös myötätuulessa. Mitkä ovat tuoreimmat luvut Ruotsista?
Täällä tehtiin tuore kysely viime torstaina ja perjantaina, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli alkanut, ja ne näyttävät kyllä nousua myös täällä NATO-myönteisyydelle. Täällä vielä tammikuussa oli se tilanne, että noin kolmannes kannatti, kolmannes vastusti ja kolmannes oli epävarma NATO-kannastaan, mutta nyt NATOn jäsenyyttä kannattavia on 41% ruotsalaisista. Epävarmojen osuus on pienentynyt, mutta NATO-jäsenyyttä vastustavien määrä on pysynyt samana 35% ruotsalaisista. Mutta tässä kysymyksessä se suurin huomio on, ja tiedän, että se on myös siellä Suomen puolella ja se on myös täällä Ruotsin puolella, siinä, mitä sosiaalidemokraattinen puolue tekee. Eli täällä oikeistopuolueet kannattavat NATO-jäsenyyttä, vasemmistopuolueet vastustavat ja ruotsidemokraatit myös vastustavat. Mutta jotta saadaan se koko kansan tuki NATO-jäsenyydelle, mikä jäsenhakemuksen jättämiseen tarvitaan, niin tarvitaan suuri vasemmistopuolue mukaan. Ja sosiaalidemokraatit on vastustanut perinteisesti NATO-jäsenyyttä. Ja jos Magdalena Anderssonilta pääministeriltä kysyy tätä asiaa, niin hän sanoi, että Ruotsi ei ole muuttamassa linjaansa. Mutta nopeat muutokset ovat nyt tässä vakavassa tilanteessa mahdollisia. Ja olen viimeksi tänään käynyt taustakeskusteluja tästä aiheesta. Ja näyttää siltä, että sosiaalidemokraattien siinä vasemmistosiivessä on liikehdintää tapahtumassa. Ja kuulin, että siellä on useampikin henkilö, joka on vastustanut NATO-jäsenyyttä, niin on alkanut miettiä asiaa uudelleen ja kääntyä NATOn kannalle.
Mitä tämä muutos, Kirsi, siellä sosiaalidemokraattien piirissä ihan käytännössä voisi tarkoittaa Ruotsin politiikassa? Ja kuinka nopeasti kenties?
No, asiat ovat edenneet nyt tässä viime päivinä niin kuin valtavalla nopeudella, että tämmöistä on tosi vaikea ennustaa, mutta jotta ja jos Ruotsin NATO-kanta muuttuisi, niin se pitää lähteä sieltä sosiaalidemokraateista. Et tietenkään tällaista kantaa ei sanota julki, koska ei haluta millään tavalla hämmentää eikä sekoittaa, vaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan täytyy olla vakaa ja ulospäin varsinkin kommunikoida selvästi. mutta selvästikin nyt nämä henkilöt ovat ja sosiaalidemokraattisessa puolueessakin ollaan alettu miettiä tätä asiaa uudelleen. Että kun ajatellaan nyt, että minkälaisessa tilanteessa Ruotsi on, se on erilainen verrattuna Suomeen. Ja se on käynyt täällä viime päivinä selvästi esille. Ruotsi on historiallisista syistä johtuen aina ajatellut, että jos Ruotsi joutuu pulaan, niin Yhdysvallat auttaa. Ja Ruotsi on taas puolestaan itse parikymmentä vuotta sitten ajanut oman puolustuskykynsä alas ja yrittänyt nyt nostaa sitä 8 vuoden ajan, mutta se työ on hidasta. Ja mitä tässä viime päivinä on nähty? On nähty se, että jos et kuulu NATOon, niin sotilaallista apua ei ole tulossa, eikä myöskään Yhdysvalloilta ole tulossa apua, joten Ruotsissa on herätty aivan uuteen todellisuuteen, eli siihen, että olisiko sittenkin parempi, olisiko sittenkin viisaampaa olla NATOn jäsen, jolloin voidaan turvautua siihen apuun.
Venäjän hyökkäys tietenkin ilmeisesti vaikuttaa noihin prosenttilukuihin, mitä kerroit. Eli Ruotsissa siis kertaan vielä 41% tällä hetkellä NATO-jäsenyyden kannatus. Näkyykö siellä kannatuksen kasvun taustalla vielä muita syitä kuin tämä välitön päällä oleva Venäjän hyökkäys, Ukrainan sota?
Kyllä se on oikeastaan tuo juuri äsken mainitsemani tämä koko Ruotsin niin kuin turvallisuuspolitiikan linja, että miten vakaalla pohjalla se on, kun on ajateltu, että sitä apua tulee. Ruotsin läheisin puolustusyhteistyökumppani on Suomi ja sitä ei millään tavalla tietenkään kyseenalaisteta, mutta me kaikki tiedämme, että voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että se ei riittäisi sitten se tuki. Että jos yhdestä asiasta täällä on myös voinut viime päivinä vakuuttua, on se, että tämä Suomen ja Ruotsin yhteistyö on todella tärkeää Ruotsille ja se on myös vahvaa. Että täällä ihan jos on ollut vaikka jonkun erikoislähetyksen chat-osiossa, niin tavalliset ruotsalaisetkin kysyvät, että no mites me Suomen kanssa ja mitä meille nyt Suomen kanssa tapahtuu. Että niin kuin siellä äsken studiosta Paula Pokkinen sanoi, niin kyllä tämä Suomi ja Ruotsi yhteys myös tässä NATO-kysymyksessä on kyllä hyvin vahva ruotsalaisille.
Niin, täällä kuulimme, että suomalaisista 66% on myötämielinen NATO-jäsenyydelle, jos se tapahtuisi yhdessä Ruotsin kanssa. Jatka vielä tuota ajatusta, mistä pääsitkin puhumaan, ja nimenomaan siellä päättäjien keskuudessa, kuinka vankka tämä Suomen ja Ruotsin sidos ruotsalaisten päättäjien näkökulmasta on suhteessa NATO-jäsenyyteen, mahdolliseen NATO-jäsenyyteen?
Kyllä se on erittäin vankka, niin kuin ei oikeastaan mistään muusta ole puhettakaan kuin siitä, että jos Ruotsi hakisi NATO-jäsenyyttä, niin se tehtäisiin yhdessä yhtä aikaa Suomen kanssa. Että myös ne, jotka vastustavat NATO-jäsenyyttä, niin sanovat, että me emme voi hakea NATO-jäsenyksi, koska Suomessa on ollut matalampi, kunnes nyt kuultiin uutisia, on ollut matalampi se NATOn kannatus, ja emme voi jättää Suomea sellaiseen tilanteeseen, että Suomi olisi tässä yksin, että yhdessä tässä asiassa liitytään. Mutta täällä myös päättäjät ymmärtävät sen hyvin. Olen monen kanssa tästä puhunut, että miksi me Suomessa usein kysymme, että voiko Ruotsiin luottaa tässä asiassa, koska muistamme, että EU-jäsenyyshakemuksessa kaikki asiat eivät menneet niin kuin Ruotsin kanssa oli sovittu. He tietävät, että tämmöistä epäluuloa on, mutta juuri nyt ei ole minkäänlaisia viitteitä siitä, etteikö tässä kysymyksessä mentäisi yhdessä tuumin eteenpäin.
Tukholman kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikkel, kiitokset Ruotsiin, kiitokset Tukholmaan näistä tiedoista ja näistä arvioista. Jatketaan vielä täältä studiosta ja otetaan politiikan toimituksemme päällikön Paula Pokkisen kommentit näihin Kirsin kertomiin prosenttilukuihin ja tunnelmiin Ruotsista.
Joo, kuten Kirsi kertasi, niin tosiaan Ruotsissa 41% kansalaisista tuoreessa 3 päivää vanhassa kyselyssä on NATOn kannalla ja nyt nämä Suomen luvut 53, niin kyllähän molemmissa maissa, vahvan yhteistyön maissa nyt selvästi on tällainen uusi aalto käynnissä. Ja nyt tietysti jää politiikan päättäjille pöytään tuota puitavaksi, että mitä tälle kansan mielipiteelle sitten kuuluu tehdä.
53% siis Suomen NATO-kannatus tällä hetkellä kansalaisten keskuudessa. Ylen aivan upouuden uunituoreen mielipidekyselyn mukaan 28% vastustaa. Otetaan kohta vielä Mika Mäkeläiseltä Ukrainan sotaan liittyvät tuoreimmat kommentit, mutta Paula, yksi päivän odotetuista tulevista tilaisuuksista on myös hallituksen tiedotustilaisuus kello 18.30. Siellä tärkeä Ukrainan sotaan liittyvä aihe, asevienti, mitä on odotettavissa?
Tosiaan tänään illalla sitten kuulemme hallituksen kannan siihen, että mitä aseita Suomi voisi viedä tai päättää viedä Ukrainaan. Ja jo nyt aiemminhan kuultiin näistä kypäräsuojaliivi tällaisista ikään kuin
kenttäsairaala-avustuksesta,
mutta nyt puhutaan niin sanotusti kovista aseista, että mitä Suomi päättää tehdä. Ja tähän saakkahan on vaikuttanut siltä, että hallitus ei vastusta asiaa, mutta sen sijaan puolustusvoimien puolelta on odotettu sitä ikään kuin lupaa. Onko meillä mahdollisuus, voimmeko viedä vai tarvitaanko niitä kotimaassa?
Ja mitä voidaan viedä? Mutta tämä on tärkeä tieto myös, että tämän hetken tiedon mukaan poliittisesti asia on ikään kuin sovittu.
No ainakin näyttää, että siellä ei vahvaa vastustusta tälle ole.
Paula, kiitoksia. Ja otetaan vielä tähän lähetyksen loppuun Mika Mäkeläisen, meidän ulkomaan toimittajamme kanssa. Tuoreimmat tiedot sitten Venäjän hyökkäykseen, Ukrainan sotaan, koko tähän isoon tilanteeseen liittyen. Mika, mitä on kuultu?
No aloitetaan pakoterintamalta. Siitä on nimittäin kaksi merkittävää uutista. Ensimmäinen on ensimmäinen tieto Venäjän vastapakotteista, ja se on se, että Venäjä on ilmoittanut sulkevansa ilmatilansa 36 maan lentokoneelta. Ja en ole tätä virallista listaa nähnyt, mutta siinä on ainakin muutama EU-maa mainittu, ja hyvin todennäköisesti se kattaa silloin kaikki EU-maat.
Suomi mukaan lukien.
Ja ilmatila on tietysti iso. Se vaikeuttaa EU-maiden lentoyhtiöiden toimintaa, erityisesti Aasian liikenteessä huomattavasti. Mutta se myös toisaalta sitten näitä ylilentomaksuja, ne jäävät Venäjältä saamatta. Sitten toinen merkittävä uutinen pakotteista on se, että Sveitsi on ilmoittanut liittyvänsä näihin EU:n Venäjän vastaisiin talouspakotteisiin. Ja tämä on hyvin historiallinen päätös sen takia, että Sveitsi on perinteisesti pysynyt ikään kuin ehdottoman puolueettomana ja ei ole halunnut osallistua mihinkään tällaisiin vastatoimiin. Ja se on historiallinen päätös tältä kantilta, mutta se on myös sikäli merkittävä, että Sveitsissä tunnetusti tileiltä löytyy rahaa. Siellä on myös venäläisten sijoittajien rahaa, ja näin tämä pakoterintama on varmasti paljon tiiviimpi kuin mitä se olisi ilman Sveitsiä. Sitten tuolta Ukrainasta tärkein asia varmasti, mikä on tällä hetkellä käynnissä, mistä emme mitään tiedä, on neuvottelut Ukrainan ja Venäjän valtuuskuntien välillä Valko-Venäjän rajalla. Sieltä ei edelleenkään ole neuvotteluiden sisällöstä tullut mitään tietoa, mutta sellainen mielenkiintoinen tiedonjyvä Ukrainasta, että Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksii Arestovits on sanonut, että Venäjän joukkojen pitäisi vetäytyä koko Ukrainasta, ei siis vain niiltä alueilta, jotka ovat ennen tätä Venäjän hyökkäystä olleet Ukrainan hallituksen valvonnassa, vaan myös Krimiltä ja Donbassilta, tältä niin sanotulta separatistialueelta. Mutta tässä yhteydessä on sitten korostettu, että tämä on tämän neuvonantajan henkilökohtaista ajattelua eikä edusta Ukrainan hallituksen kantaa, mutta että tällaisia mielipiteitä siellä on ilmassa, joilla sitten myös presidenttiin vaikutetaan.
Ja nämä ovat niitä neuvotteluvaatimuksia tässä vaiheessa, mutta varmasti se päivän ehkä suurin kysymys ja mielenkiinto kohdistuu paitsi noihin sotatapahtumiin, myös juuri näihin neuvotteluihin, Mika, mitä mainitsitkin. Mitä näkisit, mitä näiltä neuvotteluilta odotetaan Ukrainan puolelta, ministeri, edustus? Venäjän puolelta sitten, ei ihan sen tason edustusta, mutta kuitenkin.
Aivan, Venäjä ei ole näitä tavoitteitaan julkistanut, mutta se merkittävä ero tietysti on siihen, kun Venäjä tässä hyökkäyksen alkuvaiheessa vaati Ukrainan täydellistä antautumista ja näin, aseista riisumista, niin sellaista vaatimusta ei enää ole ilmassa. Ukraina puolestaan vaatii Venäjän joukkojen vetämistä Ukrainasta ja välitöntä aselepoa.
Mikä on näkemyksesi? Nyt eletään 5. vuorokautta sitten sotatoimissa. Mitä on odotettavissa Ukrainan suunnalta?
No varmasti tilanne tulee edelleen vaikeutumaan ja ei tässä Venäjä tietenkään ole vielä kaikkea voimaansa Ukrainassa näyttänyt, että jos näistä neuvotteluista ei mitään ikään kuin aikalisää tähän sotaan saada, niin varmasti ukrainalaisten asema tulee entisestään vaikeutumaan ja se näkyy jo nyt erittäin voimakkaana pakolaisvirtana EU-maihin Ukrainasta.
yli 500 000 pakolaista tässä vaiheessa jo viimeisimpien tietojen mukaan. Mika Mäkeläinen, kiitoksia näistä tiedoista meidän ulkomaan toimittajamme. Kiitoksia myös teille, hyvät katsojat ja Radio Suomen kuuntelijat. Me seuraamme tätä Ukrainan tilannetta ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan sekä myös tietenkin tämän Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia että lännen pakotteiden vaikutuksia päivän uutislähetyksissämme seuraavan kerran kello 17, kello 18 ja kello 20.30 TV:ssä radiossa tasatunnein ja tuo hallituksen tiedotustilaisuus aseviennistä kello 18.30. Sen näytämme suoran lähetyksenä Yle Areenassa ja yle.fi osoitteessa. Päivän toinen erikoislähetys se alkaa TV1:ssä kello 20. Kiitoksia seurasta ja näkemiin.
Olemme seuranneet siis Yle Uutisten erikoislähetystä Ukrainan sotatilanteesta. Lähetyksen toimittajana oli Jussi-Pekka Rantanen.
Yle Radio Suomi.
Ja muistutan vielä turvallisuuden ja toivon illasta tänään alkaen kello 18. Ohjelmassa voimme itse kukin purkaa Ukrainan tilanteen aiheuttamia ajatuksia ja mahdollista ahdistusta. Kuuntelijoiden kanssa tuossa ohjelmassa keskustelevat ja kysymyksiin vastaavat kouluttaja, psykoterapeutti Maaret Kallio ja turvallisuusasiantuntija, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell. Lähetyksen juontavat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen, ja lähetykseen pääsee mukaan esimerkiksi lomakkeella, joka löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Ja suoraan lähetykseen voi soittaa tuttuun numeroon 020317.